Da.
Alo, ovo je
da?
Emil Milina na telefonu.
E, zdravo Milena.
A, Emil, za sastanak od četvrtog je premijera, da ne možemo s tvojim imenom na ovo tri da dojdeš na te premijera.
E, Milena, vidi, znači ja se od tebe prv pat slušam mesto u 1 u 3 sat, znači ne znam deka treba četa da ga se vidim sa premijerom.
Aj, pa dobro, i Lenče, kako se vika, mislav deka...
E, pa Lenče nije mi se javila, da znaje stano.
E, dobro, dobro, ušte po dobro.
Čekaj se, avaka, ajde, zašto ja od četvrtog trebaše da trgnam, dodam za Portoraš.
Pa
не, ја ми, оти, ние се слушаме, ми напишам порака и ми рече, кога ќе се вратам од пат, ќе се видиме.
Да, да.
Значи сега, како, четврток у три сата е тоа?
Да.
Порано не може, нели, не може?
Не, не, има странски делегации.
Има странски делегации. А, оти, одам со овакво, а не, а шо мислиш, кај ти се премем увет? Некако тоа за понеделник или нема шанси?
Понеделник на 17?
Да, јас во недела вечер треба да се вратам.
Не, тогаш пак тргнува на пат, можем да направиме на 20 во четврток.
Не, ово е четврток следниот.
Да.
Е, па, праше го премиерот, ако не е проблем, ако не ќе го откажам авионот, ќе дојдам утре. Иначе, нема, значи, праше го, ако може така, добро. Ако е хитно, тогаш ќе дојдам у четврток утре, добро?